Emmanuel Macronek bigarren itzulian Marine Le Peni irabazi egin zizkion hauteskundak eta berak jarraituko du presidente frantziar estatuan. Genova beroko Irigoin argiako kazetariak idatzi zuen duela aste batzuk irabazi aurretik ere, ba, Macronen ibilbideari buruzko kronika bat, eta orain irabazi duenaren aitzakian berriro eskatuko diogu Genovari gurekin konpartitzeko eta azaltzeko pixkatxo bat ere zer espero daitekeen hemendik aurrera. Telefonaren bestaldean daukagu jadanik Genova beroko Irigoin, egunon?
Bai, egunon zuri.
Egunon, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik. Galdetu nahi genizun ere pixkatxo bat Macronen ibilbidea aztertzen hasteko, gero ere esaten zenuen aberatsenei lagundu izanagatik gogoratuko dugula, baina bere jatorrietatik hasi nahi genuen pixkatxo bat ulertzeko ere zebilaka eduki duen bere irudiak eta bere politikek. Kontatuko diguzu pixkatxo bat nola heldu zen Macron politikara, nola aurkezten zuen bere burua?
Bai, bai, gauzara 2000 Frantzian bost urte guzti zaiten dira lehendakaritza hauteskundeak, eta 2017 eta aurten ba Macronei begira edo etzen bate ezagutza bera. Nahi bauzu 2017 etzen baita zara ezaguna, tipoa, egona zen ekonomiako ministro, hori bai, orte bezatzen ginen pixkat, baina bestela ez baita ez bada. Ogoita emeretzen zituen, beraz gaztea, begiratzen denarik Frantziako politikaren esfera laike adinduagoak dira boterean. Beraz, zen, ala, ekonomiako ministro izan dako bat, gaztea, eta ba ofizioa zedo aritutakoa negozio bankuen esferan. Rothschild banku famatuan eta boteretsuan lan egin zuen eta gero politikara bideratu zen. 2017 lortzen du ezberdintzen bestetatik, ez ezaguna zena laster agertzen da ba prentsa guztietan, egunkarian egiten ditu, eta bon, ezan behar da tipoa laguna dela biziki ba enpresa buruekin eta tartan komunikabideen buruekin, zer jantzian komunikabide ia guztiak dirudun batzen esku dira eta dirudun horiek ba Macronen laguna dira. Beraz, naiz eta ez ezaguna izan, ba lortuko du hola prentsan eta sekulako lekua. Eta hola iritsiko da, ba jenden buruetara eta jendek berari bostatzera, zeran kanpaina guztia inendu aldaketaren mezuarekin. Nahi duela bukatu ordura arteko politika gintzarekin, berak aldaketa ekarriko duela, gauzak dituela, eta aitze behia ekarriko duela. Eta hola, mezu horrekin iristen da botere da, eta ba, bost urte pasa dira, presidente izan da, eta 2022an biztan da, ez zuen egiten al diskurtso bera, zeren aldaketaren aizea edo itzemandakoa, etzen etorri, eta badakigu bizitzuntza batetik politika gintzen, ba, ukeko logikan txigitu duela, eta ba, ez duela deus irauli. Dirudunen laguna da, eta dirudunen alde egin du asko, eta zerbitzu publikoaren, eta prekarioenen kaltetan.
Sartuko gara gero zehatzago eskatuko dizut zu sartzeko, beto esan da, ze politika eraman dituen eta zein izan den benetan eukiduen eragina, baina aipatzen zenuen irudi horrekin jarraitu nahiean, aldaketa bezala aurkeztu zuen bere buru eta bost urte hauetan, nola, bost urte hauetan zehar, eta bai orain hauteskunde hauetarako, nola saldu du bere buru edo ze irudi egonda azkenean Macronena Frantzian?
Berak ez du gorde eta hartu izan duen lehen neugriak tonua eman zuen. Lehen neugrietan izan zen ISF, Impossible Fortune, hori da aberastasunaren gaineko zerga, ba hori kendu zuen. Eta beraz hori kentzarekin egia da bere ala plazaratu zela hola aberatzen presidentearen irubia eta bost urte horietan mantendu dena. Eta inditu opari bat baino gehiago aberatzen nahi, dirudu nahi, enpresa buruei, zergak kendu ditu, zerga asko kendu ditu enpresa buruak eta frantziara erakartzeko, hainbat langile eskubide kendu ditu ere, zeren bere hitzetan bara enpresa buruak beldur dira, ez ziren hautsartzen enplegatzera frantzian ze sobera traba dituzte, beraz eskubide eta norma bat kendu ditu. Azken finean, izan da, ala ere, ba, presidente bat neoliberala, ikaragarriki, fleksibilitatearen aldekoa ekonomia mailan, hau da, zergak kendu, eskubideak ere aldeziztu, azken finean, ba, merkatuaren eskultzeko dena, merkatu neoliberaloa da, eta egia da, hortan, horren alde egin duela hainit, eta horrek parean, bizten da, langilean, sindikatuen eta egitar krikarioenen kesua areagotu du. Eta nunbait, berak, bera agintean zelarik burutu da jaka horien ugimendua, 2018an abiatu zena, beraz Macron boterera iritsi eta ere zta urte baten buruan, sekulako egitar mugimendua, orain artekoa, ordura artekoari begira ezberdina, erabat dezentralizatua, sindikatek etzuten kudeatzen eta ez dute lortu kudeatzen, nahiz eta nahiko zuten agian, biziki tokian tokikoa eta asege handikoa, eta borroka moldeak ere aldatu dituenak. Beraz, bai, ara.
Ez, ulertzen dugu horrek ere bere irudian eragingo zuela herritarrek jasan dituzten neurri hoiekin. Eta bere galdetu nahi zuen ere zuk hemen zure analisi honen artikuluan aipatzen zenuen, hasi behintzat hasi zela edo momenturen batean, bueno, bere legegintzaldia hasi eta bi urtera, interneteko enpresa handiekin eta horrela sartu zela eduki zituela horrelako keinu batzuk, zergak jarri zizkien eta hor diru bat lortu zuen, horrelako beste ekintzarik ez du izan oso alde bakarreko izan da?
Bai, egia da neuki hori hartu zola, eta zitugu bat egik neuki txarrak azpimarratuko, bakar batzu edo izan dira ere aldaketa hon batzuk, eta tartean aipatzen duzuna. Interneteko GAFAM edo multinazional handi horiek, Facebook, Google, Twitter eta horien gainean, bazterga batzuk jarrituzten ditu, eta hori interes behar izan da, 2008an zerga hori esker ba, iruen, eta irudereita ma bost milioi euro bildu ziren, jantzian. Baina, dia da, numait ez dela izan, politika horokor bat islatzen duen neugia. Izan da gehiago saldu esten bat, eta hainbat atak hori da, ditura altermendialista bat, eta baita sindikatuek salatu izan dute, txalotu dute neuki hori, baina gero deituratu dute nola zerga IESaren kontrazten deus egin, eta okerago zerga IESaren kontrako neuki bat ere kenduzuen, exit tax deitzen dena, hau da negozioa frantzian deklaratzeari ustentutenen irabazen gaineko zergazan, eta zerga hori kenduzuen, beraz nunbait egiten zuen, ba, frantziaratik ies egiteko bidea. Beraz, ez daiteke ezan multinazionalen gaineko zergak edo zerga iesen kontraiteko bideak garatu dituenik, alderantziz.
Bueno, salbu espen bat izango zen, edo salbu espen gutxi batzuk bai. Egongo ziren. Beraz, gero, zerbitzu publikoi buruz eta herritarren laguntzako politiken inguruan galdetu nahi nizuen, aipatzen zen olako, bueno, entzun izan dugu ere urte hauetan, asko salatu dira murrizketak eta zerbitzu publiko ezberdinetan.
Bai, ba, Macron ere, ea, ez du Macronek hasi bide hori aspalditik hasi hartan, haintzineko agintaldietan eta hasi zen, sozialistak ere egon ziren boterean aurretik eta horiek ere bideratu zuten. Baina Macronek beste itzeman azuen aldaketa eta iraganekoarekin haustu da. Nun eta jendeak esperotzen magelituko zela, baina ez tala gertatu. Eta bai, zerbitzu publikoak murriztu ditu, batez ere ospitaleetan, erietxeetan. Zazpi mila behatzen hoek endo ditu, alaiken dozturzen. Eta horietarik 5.700 ziren 2020an, beraz hori dira koronavirusaren izkritea zela. Hala, zerbitzu publiko batzuk desegin ditu, hau dan betikoa, bere hitzetan da, jantziak duen zuloa betetzeko, bai pixka tipiteko estakuruz eiten du hori. Baina kontua da, alde batetik dena zerka kenten dituela, beraz, diru sartze bat kenten duela, eta beraz, ba, beste aldetik, bat ez ditu publikoak tipitu behar ditu, zeren diru gutio sartzen alima da, ez zinda ere, zerbitzu publiko duin bat bideratu, beraz bera utua da, zerbitzu publikoa kentzea, privatizazioa ere bultzatu du, hainbat ahlotan enpresa privatuak sartu dira, ala, egia da Macronen bilana iten denean, bai argiki hori agertzen da, presidente bat, ba, enpresa buruen alde eta privatuaren alde neugriak hartu dituena eta zutu publikoaren eta zinfinan egitak sumiaren kaltetan. Eta hori nabari da, eta hori jendeak jendeari etzaio gustatu, mespretsua sentu du, badu itxura hori ere zenek, jendea mespretsatun duela, bere hitzetan, bere jajeran, bere erabakietan, eta egia da jendeak hori sentitu duela, eta nonbait aurten izan diren hauteskundeetan ere ba, islatu dela, zeren azten zinean, bai, presidenta da bigarren aldiz, baina bo, ezan behar da, jentzen bi itzulitan egiten da, beraz lehen itzulian nahi dena aurkezena, inbat da, inbesti bat dira, uste eta ama bila zirela, eta gero iten da, buruko bat, bigarren itzulia, ba, lehen bi alderdian artean. Behar da, Macronak ez dela parean Marine Le Pen, eskuin mituzak, beraz horrek ere egerzen diola bidea, eren bada beti deitu nuperi le bot republikan, botu republikanra edo, ba jendeak bozkatzen duena ez autagaiaren alde, baizik eta eskuin mutuzari bidea mozteko. Eraz hori errepikatu da, 2017 da da baginuen Macron Le Pen, errepikatu da botu hori, eskuin mutuzatzeko botua, baina gutxiago eta abstentzioa edo boto zuria edo balio gabea ikaragarrian dia izan da. Bigarren itzulian, eguneko hogeitana bostak ez bozkatu edo zuri bozkatu du, asko da, eta gero bozkatu zen eguneko hirurogeita bosten artean, badai gehiengoak egin du Macronen alde, baina kontutan hartzen bada abstentzioa boto zuriak, betxo boto balio gabeak eta lehenen alde egin dutenak, ba Macronek irabazi du, baina sustengo ere ez du ikaragarria. Bost urtez, 2 milioi boto galdu ditu, ala ere Macronek, eta beldurgarriena, 2 milioi horiek parte bat joan da abstentziora, bat ez ere ezkerretik, pentsatzen dut, baina Lepenek bost urtez, 2 milioi terdi boto irabazi du, eta horik ezkaragarria da.
Eta aipatzen zen egun guzti hau beste bere politikek ze hildo eduki duten bost urte hauetan, hau guztia sorpresa bat izan da, bere garaian 2017 hauteskundetarako ez zuen hain liberal aurkezten bere burua?
Ez zuen hain liberal aurkezten ez. Neugi asko plazaratua zituen, baina ez zuen urtan zentratzen ez du saldu bere irudia neoliberal edo liberal gogor gisa ez dira. Agertzen ziren, adibidez egetretaren egeformata bai bere kampainan eta adierazte zuen, baina ez zen anbesterako, eta esan dudan bezala, aldaketa, bere hitza izan zen aldaketa, baita iraultza hitza ere erabiltzen zuen, nahi zuen aldatu dena, eta baina ez da bate aldatu berazai.
Eta orain aipatzen zen egun Le Penekin edukitako edo zenbat lagundu dion bigarren itzulian Le Penen aurre egin behar izanak, horretarako ez dakit ze nola alderatu duen bere burua Le Penekin, beste leku askotatik bai ultraeskuinaren kontrako kritiketan eta horrela sartu izan da, hortik harrapatu du edo nondik nabarmendu nahi izan du bere burua Macronek Le Penen aurrean?
Ajaroena hori da, gauza da Le Penek bera kartu zuen Fronte Nazionala, ora iretzen dena Batasun Nazionala alderdiaren buru tzagitza edo hartu zuen 2011an uste. Eta berak erabaki zuen, ordura arte bera itak zuen. Bera itak sortu zuen alderdia, duela beko jurte, eta 2011an marginak hartu zuen lehen dakaritza, eta lehen dakaritza artearekin erabaki zuen irudia aldatzea. Gure arte, eta garbi eskubutuaren irudia zuen, hitzetan biziki gogorra, biziki xenofoboa, negazionista, bigarren mundu gerlari buruz, eta juduek erairatikakoari buruz, eta hori uste aldatu zuen, eta garatu du diskurtso ezti bat, eta horrek estrategia hona da, zenbal eruski pentsatzen jende askok botoa eman diotela antzirik eskoin mutu jarela eta fasismoa dela. Zegero, begiratzen behin mozu puntuzten dugure programa, fasismoa da eta politikak xenofobo bat da eta beldukeagia da. Baina ez du bat ere hori lehen lezera eraman, kampainan zehar, ahi-ahia dena, ez du kampaina fasiste bat eraman, Marin Le Penek, eta beraz parean Macronek ere ez dio erantzun aldeoktatik, ez du bate kontsideratu, eta hori ere beldu jarrera, ez du bate kontsideratu bere parean zuen Marin Le Pen eskuin mutu jeko auta gaitza gisa. Telebistan beti bada mitzulian artean buruzburuko bat imigrazioaren gaia edo identitatearen gaia edo nazionalismoaren gaia ez da bat ere presente izan, ez dute bat ezti dio. Beraz, eta gero ezan behar da, urteetan eskuinak izan lehenago zahkodik edo makonek ere ikusik eskuin ituja gora arizela frantzian izan ituztela diskurtso eta neuhi batzu ikaragarrik eskuin ituja edun zioaten zirenak beraz urteetan makonek edo zahkodik garaian hartu ituzten neuhi batzuk eskuin itujaren akzirenak guztuki sahmatuko eta erakartzeko eskuin itujeko boto emaile hori. Beraz, alde karta hori jada jokatu zuen, eta hor, ez da hortik eraman, Europaren gaiak ukandu bere lekuaz, Le Pen Europaren kontra da, Macron ala ere, orai Europar batasuneko buru da ere, beraz, Europaren aldekoa, beraz, ez da hori asko jokatu du, ez bezintzeko Marin Le Pen eta, Ukrainako gerlak ere ukandu bere lekuaz, Macron da Europar batasuneko buru gisa batazka horretan usu agerida edo Putin edo Ukrainiakoarekin nintzo, mintaz telefonoz, beraz karta edire erabilidu eta hori. Nezake gehi hori dela. Eta parean Le Penek bere diskurtsek xenofobo alde batera utzi eta berak erabilidu zinez karta Macronen politikaren kontrakoa. Hala, bera, eskan Macronen kontzako boto gisa, erabilidu bere autagaitza. Eta egia da, funtzionatu duela, zeran begiratu nirelarik zifrak, Macronen kontzako botoa izan da, oran edo jendea abstentzioari lotu da, eta ez da joan bortatzera, ze aspekturik Macronetaz, eta bere mespetsuaz, edo, Le Penen alde egin du. Bostez, 2 milioi erdi boto irabazi ditu Le Penek eta hori ikaragarria da eta beldu kertia da nola ez.
Bai, orain Le Peni tokatzen zaio aldaketaren karta jokatzea, bere txanda horretarako. Galdetu behar nizun orain, azkenean Macronek irabazi zion bigarren itzulian Le Peni, bere izango da presidentea, eta galdetu behar nizun zer espero daitekeen, baina hori ere jokoan egon daiteke oraindik, ez? Asanbladarako hauteskundeak datoz laister, eta hor ikusiko da benetan Macronek ze aukera izango duen legea egiteko, eta hor ezkerreko batasuna ikusten da, nola mehatxatu dezake ezkerreko batasunanek Macron, nola ikusten duzu panorama?
Bai, panorama erabat ezberdina izanen da, ekainaren 12 eta 19 dira Frantziako legebiltzarreko hauteskundeak. Eta panorama hauteskunde horien arabera erabat ezberdina izanen da. Gaur egun Macronek gehiengoa du, badira 5,77 diputatu, eta Macronen aldekoak dira 314, beraz badu gehiengoa. Beraz 5 urte hauetan bere politika neoliberala eraman ahal izan du, egeski, pasatzen zituen erreforma guztiak bostatuak ziren, gainera asko, aldaketa asko, dekretu bidez hartu ditu, aurrekoak baino askoz gehiago, hau da parlamentetik pasagabe, eta beraz, ekainaren 12 eta 19 Macronen alderdiak irabazten baldin badu behit, aurre ikusi daiteke eta hori segur da segituko duela bide beretik, hana egetretan egetokna atxikia du eta gauzatu nahi du eta kampainan hori ez du gorde eta eta enpresen aldeko neugriak ere kanpainan zehar aipatu ditu, egan nahi, bide beretik segituko du, eta zerbitzu publikoaren zat, bakezka garria da. Arrisko horren aintzinean, arrisko hori, edo bitzinen artean ezkeza aktibatu da, ezkezak ikusi du bigarren itzulira ez dela pasa doidoietatik, hau da, Macron lehen, bigarren lehen, eta irugarren ateratzen Jean-Luc Mélenchon, bera da ezker mutuha, eta bera gerditu da, lepenetatik, 0,4 puntutera bakarrik. Ikaragarri urbil. Eta ezkerreko, baita alderdi komunisketa, enduena eneko bi, baina, bera bot sustengo adierazi balio, ba, bigarren itzulira pasten zen. Beraz, ezkerari pasatzaio doidoietatik. Eta zori ikusirik, bitzien artean, oksidatu dira, eta Mélenchonek bere ala ezan du, benin zongonez lehen ministroa, bostatu ministroko lehen ministro, eta ezker guztiak bostkadezala niretzat, eta hola, ba, bai Macronek ukanen dugu behnua, baina pazlean ezkera ezkeraren esku izanen da. Eta bide hori johatzen hasi dira, eta badirudi bide honen dela, zeren gaur egun, beraz Mélenchonen La France Insoumise, France Insoumise, alderdia, di batzeko, batzearen alde edo agertu da Europa Ekologi, egin dira ekologistak, di maiatzaren batzean. Atzo onartu zuen alderdi komunistak, eta goizuntan onartu du alderdi sozialistak. Beraz, badirudi, akordio historiko bat, egin daiteke, gertatu da iraganean, baina ez usu, ez maiz, eta gertatu denean beti ezkerrak irabazi du, beraz, esperantza ematen du, baina badirudi legebiltzarretako hauteskundeetako alderdi komunista, alderdi sozialista, ekologistak eta Mélenchonen frantzen zuen, elkarturik aukertuko direla eta hola irabazteko aukera badute da. Ezkerrak badu irabazteko aukera eta ezkerrak irabazten balu gehiengoa luke parlamentuan eta beraz lehen ministroa Mélenchon litaik. Eta kasu horretan, erabat ez dezina litaik eta itxaila handoko bost urteetan, nahiz eta makinek bere politikan neoliberalarekin segitu nahi, bidea moztua dute parlamentetik, jendeak al parlamentariak ez dute bostkatuko alde. Beraz, nunbait Macron litzateken aztertean eta duen botere eta pizu horren gabe beti, eta noski Frantzia mailan ere baduke bere eragina, baina bost urte horietan eraman duen zerbitzu publikoaren desegitea edo hainbat askatasun eta eskubideen mugizketa, hori jabatua luke zeren etzuke gehiengoa legeak erabakitzen diren espekuan. Beraz, interesgarria egiten alditaike eta bueno, lortzen bada ezkerra batzea baina sorpresa polita izan daiteke.
Ba, ikusi beharko dugu, esandako ez, hilabete eskas falta da legebiltzarreko hauteskundetarako, ikusiko dugu ea batasunak eusten duen ordura arte eta ea ze gertatzen den hauteskundeari horietan. Bai, agian eskatuko dizugu berriro ere azaltzeko orduan. Amaitzen joango gara elkarrizketa, Genova, ondo iruditzen bazaizu, baina galdetu nahi nizun ere Macronen ibilbidea hitz egiten egon garela, zer nabarmendu nahiko zenuken, bost urte eman ditu eta beste bost urte emango dituela dirudi. Hemen zuk egindako artikulu honetan jartzen zenuen aberatsenei egindako opariengatik gogoratuko dugula Macron. Ez dakit hori nabarmentze horrekin bukatu nahi duzun edo beste zerbait nabarmentzeko.
Bai, horrekin ikuste hori eta horrekin eskuz esku joaten den bere mespretsu posturare nabarmenduko nuke, zeren egia da badela egitaz bat prekario eta gaizki dena egunerokoan, eta horiei begira duen jajera ofimokatuko nuke, eta nik uste sendiren ASG-aren iturria badela bere jajera ere. Bai.
Ba, horrela amaituko dugu itzoriekin, Genova Beroko Irigoyen, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik, eta animo mendek aurrerako lanean ere. Mila esker.
Mila esker.
Ondo segi.
Merci.